Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 27. septembar, ovo su vijesti dana. Ustavni sud Republike Srpske utvrdio da zakonima o dopuni krivičnog zakonika tog entiteta i o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika Valentina Incka nije povrijeđen vitalni nacionalni interes Bošnjaka jer se jednako odnose i na sve građane. Zbog prijetnje smrću gradonačelniku Banja Luke Draško Stanivukoviću uhapšene dvije osobe. Prijetnje su upućene nakon što je otkrio aferu Kiseonik zbog koje danas zasjeda Vlada Republike Srpske. Mirko Šarović, lider SDS-a, najavio da će pet opozicionih stranaka u Republici Srpskoj održati protest 2. oktobra protiv vlasti i gušenja medijskih sloboda. Od posljedica koronavirusa u Bosni i Hercegovini preminule 33 osobe, dok je registrovan 181 novi slučaj zaraze. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen počinje sutra zapadno-balkansku turneju. U Bosni i Hercegovinu stiže 30. septembra. Njemačka socijaldemokratska partija lijevog centra tijesno pobjedila na saveznim izborima stranku odlazeće kancelarke Angele Merkel. Europol srušio balkanski kartel koji je snabdijevao Europu kokainom. Komunistička partija Austrije neočekivano osvojila najviše glasova na lokalnim izborima u Gracu. Švajcarci ubjedljivom većinom glasali za legalizaciju istospolnih brakova. Australija ublažava mjere za vakcinisane građane. Zemljotres magnitude 5,8 pogodio Krit, jedna osoba poginula. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno, dnevna temperatura između 21 i 26, na jugu do 30 stepeni. A u ovoj emisiji, pored ostalog, još poslušajte i kako vlasti pogoduju investitorima i ne obustavljaju rad mini hidroelektrane Zlata na rijeci Doljanci kod Jablanice, iako je poništena okolinska dozvola. Iz Udruženja građana za Doljanku, Naza Spahić.
Mini hidroelektrana, koja je dobivanjem dozvole za rad počela sa radom i proizvodnjom električne energije, u ovom trenutku radi i proizvodi električnu energiju bez okolinske dozvole.
Život Roma u Bosni i Hercegovini bez značajnih promjena. Ipak Jasmina zbog škole ne da djeci da prose.
Ja sam htjela raditi u kafiću, bilo je posao. Kad je vidio gazda da sam ja Romkina, on me odustao. Ne dajem svoju djecu da prose, zašto ide ovdje sve u školu. Ide sa mnom po kontejnerima i tako, beremo limenke, željezo i tako dalje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon prijave zbog prijetnje smrću upućene gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću, uhapšene su dvije osobe koje se sumnjiče za ovo krivično djelo. Prijetnje smrću su upućene nakon što je otkrio aferu Kiseonik, zbog koje danas zasjeda Vlada Republike Srpske, te naveo da je firma TGT Tehnogas bliska Miloradu Dodiku, lideru SNSD-a i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine, bez dozvole godinama isporučivala kisik u Univerzitetskom kliničkom centru. Stanivuković u prijavi iznosi tvrdnje da UKCU u Republici Srpskoj nije isporučivan medicinski, već industrijski kiseonik. Više detalja u prilogu Gorana Katića.
Iz okružnog javnog tužilaštva Banja Luka danas je saopšteno da su zaprimili prijavu banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića protiv direktora Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Vlade Đajića i direktora preduzeća TGT Tehnogas iz Laktaša Stanislava Čađe zbog sporne nabavke kiseonika za medicinske potrebe. Čađo i Đajić su prijavljeni zbog krivičnih djela, između ostalih proizvodnja i stavljanje u promet proizvoda štetnih za liječenje, proizvodnja i stavljanje u promet škodljivih proizvoda i zloupotreba službenog položaja ili ovlaštenja. U skladu sa Zakonom o suzbijanju korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala, spis je dostavljen Republičkom javnom tužilaštvu. U saopštenju se ističe da je u ovom slučaju neophodno provesti jedinstvenu istragu u odnosu na oba prijavljena lica čije radnje su, ukoliko se utvrdi osnovanost navoda, međusobno povezane.
U slučaju kada je učinilac krivičnog djela službeno ili odgovorno lice izabrano ili imenovano od Narodne skupštine Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i njenih ministarstava ili Visokog sudskog i tužilačkog vijeća, propisana je nadležnost posebnog odjeljenja za suzbijanje korupcije, organizovanog i najtežih oblika privrednog kriminala Republičkog tužilaštva Republike Srpske. Kompletan spis je danas dostavljen na nadležnost navedenom tužilaštvu.
Opozicija u RS tvrdi da se radi o možda najkrupnijoj aferi koja se desila tokom pandemije COVID-19. TGT Tehnogas je radio sa medicinskim kiseonikom, a nije imao potrebne dozvole, ističe Draško Stanivuković, gradonačelnik Banja Luke. Najavljuje da će podnijeti prijave i Republičkom javnom tužilaštvu.
U papirima bi trebalo da je normalna država pisati medicinski kiseonik. A mi u papirima, ta firma i institucije, znači zamislite da je neko po papirima na klinički centar s tim će završiti. Po papirima. Na klinički centar je isplaćeno 1.350.000 maraka za tehnički kiseonik. Vlado Đajić je plaćao tehnički kiseonik. To je suština.
Na današnjoj preskonferenciji opozicije URS rečeno je da će nabavka kiseonika sa sumnjivim dozvolama biti jedna od tema protesta zakazanih za iduću subotu, 2. oktobra. Branislav Borjenović, predsjednik Partije demokratskog progresa, kaže da u svakom demokratskom društvu zbog ovakvih stvari padaju vlade.
Užasavajuća činjenica da je vlast koristila pandemiju COVID-19 zaradi ličnih određenih interesa. Znate aferu maske, znate aferu nabavke respiratora i evo ovo što se dešava oko nabavke kiseonika, što očigledno se potvrđuje da određena preduzeća nisu imala adekvatne dozvole, nije bilo atesta, nisu ispoštovane procedure, standardi koji vrijede u cijelom svijetu kada je u pitanju nabavka i isporuka kiseonika u zdravstvene ustanove Republike Srpske.
Tokom vikenda direktor Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine Aleksandar Zolak izjavio je za medije da Tehnogas nije prometovao medicinskim kiseonikom. Zolak je naglasio da ta firma posjeduje samo dozvolu za stavljanje lijeka u promet, ali da za njih nikada nije rađena kontrola prve serije kiseonika u agenciji i da nisu registrovani za velepromet lijekova, bez čega ne mogu ni uvoziti ni distribuirati medicinski kiseonik. Iz UKCRS su se u subotu 25. septembra oglasili saopštenjem prema kojem kiseonik koji se u ovoj zdravstvenoj ustanovi daje pacijentima nije štetan po zdravlje, da je u skladu sa potrebnim propisima i da je isti kao kiseonik koji se koristi u svim bolnicama u regionu i Europi. Oglasili su se i iz Entitetskog ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i poručili da se svaka insinuacija i plasiranje zlonamjernih informacija u javnosti može smatrati direktnim ugrožavanjem zaštite zdravlja stanovništva i izazivanjem straha kod pacijenata i njihovih porodica. Vlada RS je jutros u 9 časova započela tematsku sjednicu o kiseoniku u medicinskim ustanovama. Premijer ovog bosansko-hercegovačkog entiteta Radovan Višković poručuje za medije uoči sjednice da će, kada se dokaže da se u bolnicama koristi medicinski kiseonik, uslijediti krivične prijave zbog širenja panike među pacijentima i građanima. Do zaključenja ovog priloga nisu poznati zaključci vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Vlasti na svim nivoima pogoduju investitorima, odnosno ne poduzimaju ništa na obustavljanju rada mini hidroelektrane Zlate, izgrađene na rijeci Doljanci kod Jablanice, uprkos tome što je kantonalni sud u Sarajevu nedavno poništio okolinsku dozvolu, jedan od ključnih dokumenata na osnovu kojeg je ta mini hidroelektrana i dobila dozvolu za rad. To je saopšteno danas na vanrednoj preskonferenciji Udruženja građana za Doljanku, koja je održana u Centru za kulturu Mostaru. Zabilježio Mirsad Behram.
Potpredsjednica Udruženja građana za Doljanku, Naza Spahić, saopćila je na preskonferenciji da je završen upravni spor pred kantonalnim sudom u Sarajevu, kojeg je udruženje bilo pokrenulo protiv okolinske dozvole koju je investitoru firmi Ekovac d.o.o. iz Jablanice bilo izdalo Ministarstvo okoliša i turizma Federacije BiH. Spahić je kazala kako je nakon 2 godine i 10 mjeseci od pokretanja upravnog spora prije mjesec dana u udruženju stiglo rješenje kantonalnog suda u Sarajevu.
Sud je poništio okolinsku dozvolu i postupak vratio na početak. Ističemo, ovom presudom poništena je okolinska dozvola, odnosno sada nje kao da nikad nije ni bilo. Dodajemo da mini hidroelektrana, koja je dobivanjem dozvole za rad počela sa radom i proizvodnjom električne energije, u ovom trenutku radi i proizvodi električnu energiju bez okolinske dozvole.
Spahić je kazala i kako je sud u obrazloženju presude istakao sva kršenja procedura na koje je udruženje godinama ukazivalo svim institucijama. Potpredsjednica Udruženja za Doljanku je rekla i da sada Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH, poznatija kao FERC, nakon presude kantonalnog suda u Sarajevu nije ispunila zahtjev za oduzimanje dozvole za rad, nego je tek od investitora zatražila obrazloženje zašto o presudi nije obavijestio tu instituciju. Također i Federalno ministarstvo okoliša i turizma zatražilo je od investitora izjašnjenje o obnovi postupka izdavanja okolinske dozvole, kazala je Spahić i naglasila.
I ono što je poražavajuće i u ovom slučaju kao i u slučaju FERC-a je to što ministarstvo nije utvrdilo rok u kojem investitor mora dostaviti te dokumente, odnosno podnijeti ponovni zahtjev. Izbjegavanje utvrđivanja rokova i u jednom i u drugom slučaju jasno ukazuju na ponovno pogodovanje investitoru koji ovaj postupak može razvući u nedogled.
Predsjednik Udruženja za Doljanku, Dženan Šašić, je kazao i da institucije zanemaruju presude sudova, aludirajući na ignoriranje presude kantonalnog suda u Sarajevu o poništenju okolinske dozvole.
Svi smo svjesni da bi oduzimanje dozvole za rad značilo priznanje nestručnosti, površnosti, nesavjesnog poslovanja pa i zloupotrebe položaja, što u konačnici ukazuje na pogodovanje pojedincu za ostvarenje dobiti na nezakonit način, a na uštrb lokalne zajednice.
U udruženju smatraju i da bi to moglo značiti tužbe investitora protiv institucija i odgovornih pojedinaca. Šašić je podsjetio da je od 2015. godine, kada je počela borba protiv izgradnje mini hidroelektrane Zlate na Doljanci, učinjeno niz propusta, te su građani podnijeli više prijava protiv nadležnih institucija na općinskom, kantonalnom i federalnom nivou. Nakon presude kantonalnog suda u Sarajevu i obaranja okolinske dozvole, aktivistica udruženja građana za Doljanku Zuhra Sarajlić naglašava.
Također svjesno činjenice kako postoji mogućnost da se na građane i vijećnike vrše pritisi kako bi ponovno dali saglasnost.
Odgovarajući na novinarsko pitanje, predstavnici udruženja su kazali kako je tok rijeke Doljanke već oštećen radovima na izgradnji mini hidroelektrane Zlate, betoniranjem toka rijeke usled čega je već velike štete pretrpjela flora i fauna. Najavili su i da neće odustati od daljnje pravne borbe, te najavljuju da će ići do kraja, pa će, nakon što iscrpe sve pravne lijekove u BiH, ići i pred međunarodne sudove. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Njemačka socijaldemokratska partija lijevog centra tijesno je pobijedila na saveznim izborima u zemlji stranku odlazeće kancelarke Angele Merkel, pokazuju preliminarni rezultati. SPD je osigurao 25,7% glasova, dok je vladajući konzervativni blok Hrišćansko-demokratske unije i njihove bavarske sestrinske stranke Hrišćansko-socijalne unije dobio 24,1% glasova. Zeleni su postigli najbolji rezultat u istoriji svoje stranke, zauzevši treće mjesto sa 14,8%. Sada se mora stvoriti koalicija za formiranje vlade, što je neizvjestan posao, pripremila Dženana Karabegović.
Stranački lideri su dali različita viđenja odmah nakon izbora u TV debati glavnih kandidata za kancelara. Kandidat CDU-CSU za kancelara Armin Laschet je sugerisao da ipak može sastaviti vladu, iako je njegova stranka na drugom mjestu po izbornom rezultatu iza Scholzove. Lider lijevog centra i drugi glavni kancelarski kandidat Olaf Scholz je jasno rekao da ima najviše zajedničkog sa zelenima, ali i dodao da je njegova želja da bude konstruktivan.
Die Wählerinnen und Wähler haben auch sehr klar gesprochen. Sie haben gesagt:
Glasači su jasno poručili ko bi trebao formirati sljedeću vladu. Podržali su tri stranke, Socijaldemokratsku partiju, Zelene i Slobodnu demokratsku stranku. Jasno je da bi ove tri političke stranke trebale dobiti mandate i voditi vladu ove zemlje. Kršćansko-demokratska unija i Kršćansko-socijalna unija ne samo da su pretrpjele značajan gubitak glasova, već su dobile poruku građana da više ne bi trebale biti dio vlade, već bi trebale ići u opoziciju.
Njemačku poslije tjesnih izbora čekaju sedmice i mjeseci neizvjesnih pregovora o vladajućoj koaliciji nasljedniku Angele Merkel s najavom nove nestabilnije političke ere, ali i slabijeg njemačkog liderstva u Europskoj uniji u kritičnom trenutku za europski kontinent, pišu svjetski mediji. Četvrta najveća svjetska ekonomija mogla bi biti bez jakog vođstva, zatim u naredne četiri godine s oslabljenom vladom poslije 16 godina dominacije konzervativaca pod Angelom Merkel. Preliminarni rezultati su ukazali na malu prednost socijaldemokrata lijevog centra. Merkel će neko vrijeme nastaviti da vodi vladu, dok će njemački saveznici u Europi i SAD-u morati da sačekaju da Njemačka bude spremna da razgovara o hitnim pitanjima, od evropskog paketa mjera za borbu protiv klimatskih promjena do načina kakav stav zauzeti prema Kini. Tokom svog dugog staža i djelimično zahvaljujući popularnosti u zemlji i inostranstvu, Merkel je postala jedan od najiskusnijih i najutjecajnijih evropskih lidera. Sada, poslije izbora, njen nasljednik bi mogao da se suoči sa smanjenjem utjecaja, manjom podrškom u parlamentu, na čelu vlade sastavljene od tri koalicijona partnera, što bi bio prvi put u posljeratnoj istoriji Njemačke. Izbori u nedjelju označili su kraj ere i za Njemačku i za Europu, ocjenjuje list, ukazujući da više od decenije Merkel nije bila samo kancelarka Njemačke, već i lider Europe, vodeći svoju zemlju i kontinent kroz uzastopne krize i tokom tog vremena pomogla da Njemačka postane vodeća sila Europe prvi put poslije dva svjetska rata. Njeno vrijeme na čelu vlade odlikovalo se prije svega stabilnošću, ali je predizborna kampanja bila najnestabilnija u posljednjih nekoliko decenija, ističe New York Times. Armin Laschet, koji je kandidat demokršćana za kancelara, dugo je bio viđen kao favorit za nasljednika Merkel, sve dok niz grešaka zajedno s njegovom nepopularnošću nije urušio vođstvo njegove stranke. S druge strane, za kandidata socijaldemokrata Olafa Scholza smatralo se da su mu odbrojani dani prije nego što je uspio da svojim stabilnim nastupom povrati stranku iz zaostatka za demokršćanima od 10%. Prema preliminarnim rezultatima, SPD je osvojio 25,7% glasova, dok je CDU na drugom mjestu sa 24,1%, slijede Zeleni sa 14,8% i liberalna FDP sa 11,5%.
slobodnaevropa.org.
Žene u pokretu u dva prihvatna centra u Sarajevu od jula rade na dizajniranju modnog brenda Made in B&H by People on the Move. Pomažu im lokalni umjetnici, a finansira Međunarodna organizacija za migracije i Evropska unija. Od starih deka i organa nastaju torbe, kuhinjske krpe i rukavice koje će predstaviti na modnoj reviji u decembru. Priču o tome je zabilježila Marija Arnautović.
Zahra je 25-godišnjakinja iz Irana. U Bosni i Hercegovini u migrantskom kampu Ušivak živi već godinu dana.
Dobar dan, zovem se Zahra, ja imam 25 godina, ja sam iz Irana, gradu Ahvazu. Kada dođem iz Irana u Bosniju, puno teško za mene.
Zahri je teško već 3 godine. Iz rodnog Irana preko Turske i Srbije stigla je do Bosne i Hercegovine. Ovdje je za godinu dana u migrantskom centru u Sarajevu malo naučila bosanski jezik, a zahvaljujući modnom kutku otvorenom u ovom kampu, više je naučila da šije i dizajnira odjeću.
Uvijek sam voljela da šijem. Kako sam rasla, ta želja je rasla sa mnom. Uvijek sam pokušavala pomalo da učim i sama, a išla sam i na kurseve. Tako sam nešto i naučila. Ali ipak, kada sam došla u kamp u Bosni i kada se otvorio ovaj kutak, još više sam naučila.
U Sarajevo je došla s majkom, sestrom i bratom. Tražila je azil i voljela bi da svoj život i stečeno znanje primijeni ovdje.
Volim Bosnu i voljela bih da ostanem ovdje. Želja mi je da sebi otvorim jednu radnju i živim ovdje.
Zahra je jedna od žena u pokretu koje u modnom kutku migrantskog kampa Ušivak uče da dizajniraju i šiju odjeću. Počeli su sa šivenjem zaštitnih maski i stigli do brenda, čiji je cilj da bude regionalan. Radionice vodi modna kreatorka Aleksandra Lovrić.
Modom možemo dosta progovarati i umjetnošću možemo progovarati. Ona je sfera koja je društveno odgovorna i samim tim to je jezik koji je miroljubiv i koji se najbolje razumije kroz umjetnost.
Umjetnost stvaraju od recikliranog materijala, tako da od starih deka i organa nastaju unikatne torbe.
Cilj ovog kutka jeste da napravimo jednu vrstu socijalne inkluzije između osoba koje su u pokretu, koje borave u kampovima širom Bosne i Hercegovine, i na jedan način da spojimo naše kreativne radionicu sa lokalnim umjetnicima.
Dizajniranje i šivenje u ostalim kampovima u Bosni i Hercegovini pokrenula je Međunarodna organizacija za migracije uz pomoć Evropske unije i lokalnih umjetnika. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Priču Made in B&H by People on the Move možete i pogledati na slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. A Džafar Fatahijan iz Irana ima 32 godine, 5 godina živi u Beogradu gdje je prošao put od beskućnika do prevodioca za migrante. Težak život na ulici natjerao ga je da pronađe posao u Beogradu i bar za sada odustane od svog sna da živi u Austriji. Više o priči Sonja Gočanin.
Svoju prvu noć u Srbiji Džafar je pre 5 godina proveo u parku kod autobuske stanice u Beogradu.
Nisam imao nigde da idem, nisam imao gde da spavam. I onda morali smo na ulici ovde u parku da spavamo. Jedan parking bio ovde, sad nema. Spavali smo tamo, 6 mjeseci sam bio tamo. 2-3 noći nisam imao ni čebe.
Kaže da je bio primoran da napusti Iran i svoj biznis prodaje autodelova. Krijumčarskim kanalima prošao je put preko Turske, Bugarske i Severne Makedonije do Srbije. Kako kaže, prvi put živi daleko od porodice.
Kažeš, ajde da prođemo granicu, ali ima svašta na to. Silovanje, nasilje, ne znam, policija, bolnicu, svašta ima stvarno. Užasno je.
Cilj mu je bio da se domogne Austrije. Posle mnogo pokušaja da pređe mađarsku i rumunsku granicu, odlučio je da potraži posao u Beogradu i nauči srpski jezik. Počeo je da radi kao roštilj majstor.
Ništa nisam znao od roštilja, ali ovdje se sve sam naučio, sve sam počeo da pravim i oko, mislim, 8 mjeseci, 9 mjeseci sam ovdje radio.
Sada radi kao prevodilac u nevladinom centru za kriznu politiku i reagovanje u Beogradu. Govori farsi i kurdski jezik, pa pomaže migrantima u Srbiji.
Pomažemo ljudi, za policija, za lekari, iako ne, kao, naša organizacija, naša posao je kao jedan most između migrante, izbeglice i organizacija. Mi možemo, ako oni trebaju nešto, ako oni hoće da ne znaju nešto, mi možemo da povezimo sa druge organizacije, da njima bude lakše.
Džafar smatra da izbjeglice poput njega mogu pronaći svoje mjesto u Srbiji.
Neki od izbjeglice može da bude dobro stvarno za Srbiju. Neki je lekar, neki je inženjer, neki... Pa zašto da ne? Pa niko ne voli da pusti svoj država, svoj dom. Nešto je dešava, njihov država, njihov dom. Oni morali su da pusti. I sad dolazi ovdje, ako vlada je Srbija i država može da primije, što da ne?
Prema podacima UNHCR-a, privremeni dom u prihvatnim tranzitnim centrima i centrima za azil u Srbiji pronašlo je 4808 izbjeglica, uglavnom iz Afganistana, Sirije, Bangladeža i Pakistana. Zahtev za azil podnelo je 140 ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunes, u Spotify, u Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Onih koji povezuju ljude kada se u nevoljama prekinu komunikacije, uglavnom se tada i sjetimo. Međutim, sve vrijeme rade, bave se radioamaterstvom, te svoje znanje prenose mlađim generacijama. Radio klub Drina iz Goražda okuplja 30 radioamatera, a među njima i svjetske prvake sa takmičenja, u kojima učestvuju i sa 30 godina starim radiostanicama. Priču o njima ima Alen Bajramović.
Povremenim učešćem na takmičenjima u drugim gradovima, ali i organizacijom takmičenja u amaterskoj radiogoniometriji na svom terenu, Radio klub Drina iz Goražda nastoji popularizirati ovu sportsko-tehničku disciplinu. Višestruk je značaj prenošenja znanja na mlade, ali takvi pokušaji nemaju dovoljnu podršku. Senaid Pleh, sekretar asocijacije radioamatera u Bosni i Hercegovini.
Kako vrijeme prolazi, sve nas manje i primjećuju i znaju i zanimaju se za naše aktivnosti. Borimo se sami sa vremenom i sa finansijskom situacijom. Većinu naših aktivnosti finansiramo sami, mada to ne može biti da se pokriju minimalni troškovi. Ono što dobijemo od naših institucija vlast nije dovoljno da se pokriju medalje, pehari i pojedan obični sendvič. Nažalost, kod drugih gradovima kad odijemo obezbijedan kompletan ručak, mi smo imali uspjeli jedan sendvič obezbijeti jer nismo imali sredstava.
Značaj radioamatera u toku rata, posebno za opkoljene gradove poput Goražda, danas je nemoguće objasniti. Radioamateri su bili jedina veza sa svijetom, posebno za hiljade razdvojenih porodica. Predsjednik radio kluba Drina, Nedžad Paldum, jedan je od radioamatera koji su napravili na desetine hiljada veza u tom periodu, a i danas se sjeća nekih od njih.
Desila se tragedija na Markalama kada je ona granata pala i kada je stradalo dosta civila i dolazi meni jedan čovjek i tada su čitali na radiju Bosne i Hercegovine imena ljudi koji su nastradali i on je čuo ime svog, da li je brat ili neko je njegov, znate kako ljudi dođu u tim situacijama. Našao sam ja nekoga tamo od radio amatera iz Sarajeva, u njih su radili ti neki brojevi telefonski i oni su tada njemu javili da u stvari nije taj njegov brat poginuo. Igrom slučaja isto ime i prezime imao i onda je, znate, taj osjećaj, ono, pomiješane su to emocije bile.
U svakoj kriznoj situaciji radioamateri će ostaviti svoje redovne poslove i uključiti uređaje kako bi osigurali komunikacije. Bilo je takvih situacija kada su posredstvom radio mreže za opasnost tokom velikih poplava ili snježnih padavina prikupljali i službama spašavanja prosljeđivali informacije o stanju na terenu i ugroženim životima. Nedžad Paldum kaže da ni u buduće neće čekati na poziv, već će ponuditi pomoć svaki put kad procijene da je ona potrebna. Do tada nastavljaju sa učešćem na evropskim i svjetskim takmičenjima. Iako postoji tek 12 godina, Radio klub Drina u svojim redovima ima i svjetske prvake.
Jedan od najvećih uspjeha je prvo mjesto naših takmičara na svjetskom takmičenju radio amatera u 2017. godini. Mi sve što smo radili radimo s opremom koja je stara 30 godina, ti uređaji stari, pa imamo tri ista i onda se to krpi kad na jednom nešto ode, onda se mijenja.
Adekvatne podrške klubu, koji je važan i u nevolji i bez nje, u vrijeme kada je potrebno na mlađe prenijeti tajne zanimljivog hobija, još uvijek nema. Sa skromnim sredstvima jedva se opstaje, a prvi nagovještaj promjena nabolje dolaze iz gradske uprave Goražda, koja je obećala podršku u nabavci jednog od skupih uređaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Romska svakodnevnica u Doboju uglavnom se ne razlikuje od života pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini. Oni prodaju stari otpad i po kontejnerima često preturaju roditelji sa djecom. Njihovo obrazovanje uglavnom traje do kraja osnovne škole, a evo što je o njihovom životu saznao Arnes Grbešić.
Kao i drugi Romi u Doboju, Jasmina Arapović i Sadmir Imširović svakodnevno prikupljaju staro željezo i drugi otpad. Oni žive u romskom naselju i u vanbračnoj zajednici imaju troje djece koja pohađaju osnovnu školu. Dječji doplatak od 80 maraka je njihovo jedino redovno primanje.
Idemo po kontejnerima i tako beremo stari otpad, prodajemo, nekad se more nas, nekad ne može. A muž nekad radi po dnevnicama od 7 do 5 za 25 maraka.
Jasmina dodaje da je pokušavala da nađe i drugi posao.
Ja sam htjela raditi u kafiću, bilo je posao. Kad je vidio gazda da sam ja Romkina, on me je odustao.
Sadmir Imširović nije naišao na zatvorena vrata u lokalnom komunalnom preduzeću, gdje se međutim nije dugo zadržao.
Pribacili me na gore na groblje, ja toga sam se bojio, plašio i po to da sam ja odustao. Htio sam da radim ko što sam radio na zelenilu, na asfaltu, meo asfalt radio, noćnu radio, kante istovaro. Sada ću se ja bojio gore, brate, da to kopam, treba kažem.
U romskom naselju u Doboju u 30 kuća stanuje više od 300 ljudi, kaže predsjednik njihovog udruženja Zlatni točak Nermin Osmanović, i on prikuplja otpad, ali za razliku od svojih komšija, Nermin ima registrovanu firmu za otkup i prodaju sekundarnih sirovina.
Zaposlio sam koliko sam mogao, njih trojica su zaposleni kod mene. Prodajemo sirovinu, tu staro željezo ide drugo, koji su veći nadkupci i veća firma, oni dolaze pa kupuju od nas, mi kupujemo od drugih i tako. Pa na to je to što nam ostane zarade, tako radimo i tako.
Kontejnere sa roditeljima često obilaze i njihova djeca. Na pitanje bave li se prosjačenjem, Nermin odgovara.
Više sa strane dolaze, ovi naši idu većinom po kontejnerima, oni skupljaju otpad po kontejnerima, skupljaju telimenke i tako to željezo.
Jasmina Arapović.
Pa mislim bolje i da prosiš negdje kradeš. Od toga opet moraš svoje dijete kupiti jedan hljeb sok za školu, užinu i tako, a ja ne dajem svoje djecu da prosi, zašto ide ovdje sve u školu. Ide sa mnom po kontejnerima i tako, beremo limenke, željezo i tako dalje.
Pa u redu da i on ide s vama.
A šta će, kome ćemo ostaviti? Ovaj radi nekad na dnevnicama i nemam ga gdje ostaviti. Djeca ne valjaju same biti kući.
Obrazovanje dobojskih Roma najčešće traje do kraja osnovne škole, potvrđuju Nermin i njegova supruga Ifeta Osmanović.
Prosjek je tako do srednje škole, završi osnovnu školu i onda se fataju dalje za poslom i tako, šta će?
Nemaju svi uslova za to. Neki imaju, neki nemaju. Neki jednostavno neće.
Sadeta Imširović ima 19 godina i napustila je školovanje nakon devetogodišnje osnovne škole.
Jednostavno u to vrijeme mi se nije išlo. Volao sam provod. Muž zarađuje on, tako da moj posao je da samo kuća.
Socijalnih i drugih programa podrške za Rome u Doboju gotovo da i nema, priča predsjednik romskog udruženja Nermin Osmanović.
To nam sve obećavaju da će biti nešto dugo godina, već kako mi to tražimo, da se gore pomogne nešto za stambeno zbrinjavanje. To ne treba sad svakome, ali ima gore dosta ti kome treba sad kuća, na primjer, ili treba nešto da se uradi. Mi smo sad u koroni nešto dobijali malo tih paketa i tako, a većinom je slabo, teško, kroz.
O poboljšanju položaja pripadnika najbrojnije nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini često se govori, ali romska svakodnevica uglavnom ostaje nepromijenjena i obilježena je višestrukom diskriminacijom, od obrazovanja do zapošljavanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeregić-Ćatić.